VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saalama foorakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 1925 rat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jalqab kannen fagof dio saganta kenye hordoftan aggefatoonni kenye tamoltan guyyan harra hagaye 19 bara 2019 kesumme situn kesanarra antu jube horat
Presidentin Sudan Durani Al-Bashir harra mana murti duratti diyatani rumata odwarati attamjurtu anjalanne gamadati
Sudan hogano to motumma qomsa hara moggafaman enyun akatan ega jirti gabasa odu kesati Rechi horafinfinne attamina kayane famu maringe gefamera garaboda diyata qonnam bultonni cimani hojjennan iyyumar anu dande ujet umumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed kanas garaboda desina ngatumara saganta kenyatin walin turajenna amgutuma oduf jallinne
Nanno le Ethiopia gamalita afur dimmanagaf misoma sani ratti asosa ke settimari atajuru wajirik indesa nagaf misoma walini kan nanno oromia benashangul gumu zakajedanit wali galten nagaf misoma nanno le lamanjiddu nimallatte fama waltajji kan ratti warakan qoranno hariro ummata nanno le kanen ratti fulle fate kadiatu tausib samera nakor malka gabasa qaba
ወልተጂም መሪ ሀርመጋላ አሶሳቴ ገለመኩን ናኖሌ ኦሮሚያ አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዚ ፊ ጋምቤላ ከነርማች ሰጀደሜ በክቦኒ ፕሬዝዳንት ናኖሌ ከነኒ አፍያውን ግግስቶትኒ ጉድናሊፍ አኖሌ ወልዳንጌሰኒ ፊ ከሱሞትኒ ዋሚች ታስፈሜፍ ብሮ መሪ ከነረትርማታ ጅሩ ጀደን እትጋፍተማ ዋጅረቅ እንደሳ ሚሶማ ፊ ነጋወሊኒ ናኖሌ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦተሾ መደሳለኝ ካዩ መሪ ከናስ አክስቲቭ ሰኒ ጅሩ
ወታሊታ ኢትዮጵያ ጅረን የቹኒስ ኡመተ ጋምቤላ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ፊ አማራ ወይት ፍጡነ ወልተጂጉ ያለማፍቆባይራ ካዩንሳ ተለፍ ሲያሳናተው ግነግነናተው አዳናተው ወጥፈኛ ወዲ ገለግሩ ጭንሱዳ አይትፈኛ ሆመታ ነጂን ተናንድሬ ግራትሬ ጆሳት ቤቢሱ ወልት ፍጡነ ጋሪ ኮሉማ ጋሪ አከጭኔ ነጂን ዋራ ከመከናውሲ ሆመታ ናመለ አርፈከና ወልት ቀብሌ ጋይቹራ
ከናዝረ ቢንሃንጉሊ ሳንሆሮሚያ ግዶት ወልደኛ ከጅሩ ፈካቱሬቲ የማህላን አማራት የሚሰከሱ ማረኩ ወንሰን ፍሩብረት ወንት ከጅራ ወልተጂ ከነረ
ያ ወልተጂ ሰዓት ያራ ካናት ከልያት ቆረኖ ወኒ ቦር ሲክቲፉፋ ወልተጂ ቦሩ ኸንሳ አቡደ ወከሰቡረት ካጅል ለአብደና ዘሩ ማሪ ወነጂኛ ዋራፊዲ ወልት ጥፊኝ ኡመተ ከልጭሱ ከነንደው ያን ሁንዱ ናነለ አርፈንከናን ኤርማቶ ታራ ኒካጅል ለአብደና
ወርቃውን ቆረኖ ሀሪሮ ወልንጅሬኛ ኡመቶ ተናኖሌ ፊ አኖሌናኖሌ ኦላ tan kan ratti fuli fetanis versisota university tin yatani rujalan marini sirratta asfamu da kan isan dubatan waltaji kan dursu dan kalesa nanole amaraf benishangul gumuz jiddotti oligalten nagafi misoma walin hojjechu san dandesisu malletta ifamejechu dan fana broadcasting corporate gabasejra presidentin danno amara obuto mezgen tirunes ijarsa hidelaga bayadawochu fi dalettot amara asosa jirata walin marechu saniti kan gabafame walitwinsa kan andro umamen buqatin duati fi menchaini qabeenya umamu kan gaba ገመም የሙተው ለሞተ ቀይሳን ይራቡቃን ገረበከ ዱፈኒት ዴብሱዳፍ ሆጂኔ ገለሚ አከጭሜት ፉፉስ ከንሂመሜ ወልተጂ ሃንገቦሪት ትሩከናን ወድናሊፍ አኖሌ ናኖሮሚያፍ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ወልዳንጌ ሰንጅዱቲ ወሊገልቴ ነጋፍ ሚሶማ ኒመለታ ጀደሜ አከይ ገሙስ ረጋን ዋጅረቅ እንደሳ ሚሶማ ፊ ነጋውሊኒ ናኖሌ ለማንራ አርገመ ኒሙሊሳ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ
ገልሜ ፕሬዝዳንቲ ቡልቺሳናኖ ሶማሌ ዱራኒ አብዲ መሐመድ ኡመሪን ከንሂማ ተመነሞንሽን በከሳንን ጅረት ድምሳን አከላለሙ ማን ምርቲ ወላና ከፌደራላ ደደቸር ፈፋን ምርቲ ሲጅራ ነሞንኩን ጋዜጣን ዋሚች ጎደሜ ፊን ዲያኔ ህመተምቶን ከነን ብሮቶር በሞ ጋዜጣን ዋሚች አከዲያቱ ፊ ምርቲን ከነሜራ ኦቦ አብዲ መሐመድ ኡመር ሃራ ቡካቶ ሳኒ ማሌ ዲያተኒሩ ከናፊስ ማን ምርቲ ማሊፍ አከታይ በረፈማን አከዲየሰን አከሱመስ ጠለያ እቲኒ ሞርማታን አከዲየሰን አጀጀከኔ በለማስከነር ገመካኔን ማነይዳቅልን ጦጉባቹሳ ወልን ወልቀበቴ በለሳው ጀታን ከነንጀ ደማን ሂማታምቶን አፉር ረቲ ምርቲያ ደባከኑ በለምኒከነ ሙሳ መለስካቾ አማ ገባሴ Magala Bahar Dar Kesatis Galme Brigadier General Tafarra Mammo Farretti Yeron Koranna Dabalatana Fakenna Mujechuran Abba Langaga Fachusa Sirrimiti Jechuran Abukatoti Immoti Matamtota Hordofan Dubatanijuru Manni Murti Olanan Kan Bahar Dar Ifnanoshe Imma Galme Makata Ameretti Falmi Harratiati Aggefatejira Manni Murti Dumarratti Oliyannadiati Kan Korate Murti kennuudha hagayye 11 bara 2011 tti be lama kennusa Aster Misgana gabasi gabastetti Motumman ceumsa waggasa dif Sudanin gagge sajjada mukesatti misensonni warana walfalmisi sota an lama senun be kamejra bulchitonni warana kan Sudani fi mormitonni sibilotan hogganaman guya murasa dufan kesatti fedanno gagge su tumru jedame egama gabasa esha sarai tujubed yes
Kan maka hemeti jet amun bekaman Lieutenant General Mohammed Hamdan Dalgov, Lieutenant General Abdul Fattah Al Burhan, Hogana Warana Yero Chaumsa Ammadigamin, Motumma Harakisat, Warana Akkabakabu Anif Mugafamanitran. Hata Umale, Hemetif Burhan, Lamanu, Halilale, Mormitotarat Gegesame, Batiot Abajikes, Namota Ibatokov Digdama Olgalafate fit Gafatamot Ajet Amera. Lambi won Sudan Hiddun, Kanakajrata Magala Khartoum, Nader Ali, Namonikun, Motumma Kesasenu, Utuntan, Himatamuk Abu Jedu.
When it comes to the military council, they have done terrible things, but eventually they
Enna Hogana Warana Ilalu, Wan Hamto Jatan, Border Garu Waligal Tetufan, Garu, Yekke Hiddu Umata Sudan Ratto Jataniru. Kanaf mana murti tgesa muk abujet enyada, mana hit at tgesa mani, murtin darbuk abajetan. Garen murmitu wala bumav jijirama, kat mamtota sani kanin gumi chomsa kesa senan shan esuf juru. Barch umnibar bachisan si viluta, mut anno warana kabanif olkaya mejurus inguta minjura. Namonan gitoko, misensonu gumi sana kut atoku hangayona marif akke mogafamin, itibitacha uyu, amma murtin darbut tirofura chumala jet.
It's a process and it's taking too long, but I think that's a good sign.
Ademsat erak aba, yerot erafurata. Akan yadut kun mallatto garida ademsi cisrit tiyada musa mulisa namu mate in mudani jeran hogganonni haran sudan kakatani ango qabachuf qoppa jiran
president sudan durani omar al bashir yakka malamaltumma ratti diate fi yakalalchat jalqabamen har amana murti kartum ratti diata nijiru bate biladerbe dumaratti hogganota waranan ango raka darbaman bashir seran ala malaka sharafa bi alaq abachu akkasumas kara seran ala kenna fudachu kajedamun himataman bashir dollar miliona heddu saudi arabia ra fudachu sani qorattonni himan jechudan qoratan mana murti fipsera umrin torbata mishan kataan bashir ufata ada saadi kan ufata yoto kutatokko keessa kan mana murti jechuda achi keessa taudan addacha cakasaniru Dare mirga dalana maafal mu Amnesty International akka jedut yakka laalcha malaammaltummaa kana ratti gaggeeffamu himata yakka jajjaba kan manni murti addunyaa ratti dhiyeessuuf jedhu aguuguun qabu jedhu manni murti addunyaa bashiriin yakka waraana gocha gara jabina dalana maarratti raawwatame kutaata Darfur keessatti bara dheeraaf dugugamiinsa sanyi gaggeeffame fi mataa jira oduun keenya kanuma.
Kada gifata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti barakuma lamaf kud alama akala kopsa etiopia rech hora finfinne waltawum subulchin samagala finfinnef bulchin samotumana no oromiyati akakabajam ipsam kalesa qeyrof qarren oromo akkasuma sobotin gada oromo of qondaltonni motuma mari imma rech hora finfinnef dimoti bro Magala finfinnetti geggeeffame irratti hirmaatani ergaas dabarsaniiru tsahay daamxootu gabaase. Qeerroof qarreen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman kaleessa bulchiinsa magaalaa Finfinnee galma barkumeetti yaa'ii geggeeffataniiru. Yaa'ii kanarratti dhimmi abbaa biyyummaa Oromoo fi dhimmi irreecha hora Finfinnee xiyyeeffannoodhaan irratti mari'atameera. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee jaarraa tokkoof walakkaaf addaan citee ture bara 2012tti akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalatuu Jubaa. Kutama gala eka ana kuda tokorra ya ikan rat hirmati.
Dima Finfinnee injal kam. Dima Finfinnee harga shantama yuno je. Gana erra toche chunu gaba da. Afano ji manamotuma afano romo kochu kam. Ganga Finfinne Mitaradubin, Bulchin Samagala Finfinne, Oromia Jalaka Surakayon Kenya. Unimota Ugandando, Gava Keron Kenya, Hirasi Yasake Sabeto Kumala Dabate, Gama Misoman, Gama Siyasan, Gama Hundumatini, Arka Kero Kenya Kesakashengal to Barbana Sura.
Ayane Richa Barakumalama of Kudalama. Kan hora Finfinne irratti kabajamu sirna hawwataatiin ayyaaneffachuudhaaf.
An hora Finfinne keessatti hora Finfinne jala deebisnee lafa kabajisu. Waggaa 150 citee kan ture fuula keenya dura kan jiru hora Finfinne harka tokko ol qabannee akkamittiin akka ayyaaneffan keessumaa fuulleen keenya kana tolchi qabamanii jiranii kutaa magaalaa hundumaa keessatti aanaa irratti keessummoota keenya. Baadiyyaa irra dhufan biyya alaarra dhufan keessaa dhufan akkamittiin keessumsiin akkamittiin nageenya isaanii eenna akkamittiin dhaatiin immoo bifa hawwataatiin ayyaaneffanna kan jedhu har'a akkasitti iddoo kan tolfamneerra.
Irreecha hora Finfinnee waggaa 150 oliif addaan citee ture bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajamuuf jiru kanarratti mari'achuudhaaf sagantaa qophaa'e irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalee Uumaa argamaniiru ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru wanti duubatti nu harkisus hin jiru harsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuunduraatti uummata keenya jijjiirutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiirutti. Uummata biyya keenya tajaajilutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadhaa gulfaadhaa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaanota amantaa fi uummataa haalaan kabajaa jirti kan jedhan Injinar Taakkalee Uumaa.
Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo. Magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaatee akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa doon ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhame himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga maanguddootti itti kaffaleedha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenya irraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu har'as tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Akkaataa tokkummaa Oromootti diiguudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kana handhuura Oromoo irraa dabarsuu fi barbaan tokkummaan Oromoo duubatti deebi'uu hin danda'u. Diigamuu hin danda'u. Imaanaa qabsaa'ota keenyaa, imaanaa jaalleewwan keenya kufanii dhaloonni kun harka isaarra jira.
Obbo Shimallis itti dabaluudhaan Oromoon waggoottan dheeraaf qabsoo keessa ture mirga abbaa biyyummaas mulqabee ture amma yeroo itti sanadeeffachuu qabudha jedhan.
Akaakilee fi abaabileen keenya gaafa diinni isa cabsu sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldees daboo sii ba'ee jedheeti cabee ba'e Oromoon kaleessa amma jaldeessa addoo dhabe amma mujjaa ollaa ta'uu dadhabe kana keessa darbee tasgee Oromoon. Ammaan booda qoosaan tokko iyyuu hin jiru. Halkanii guyyaa hojjennee tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa uummanni keenya qabu. Ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Irreecha hora Finfinnee waggoottan dheeraaf addaan citee ture deebisuun duudhaan Oromummaa fi aadaan Oromoo akka magaalaa Finfinnee keessatti calaqqisuuf gumaacha guddaa qaba. Kanammoo bifa duulaan osoo hin taane haala itti fufinsa qabuun hojjechuu gaafata. Kanaafis qeerroof qarreen ciminaan hojjechuu qabu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophiirra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma torban darbe hanga dhiqqaa tokko irraa sinitti himne wal dorgommii feestivaala muuziqaa keeniyaa Baranaa gama aadaatiin mana barumsaa sadarkaa lammeessoo Isiooloo ijoollee durbaatu moo'e. Dorgommiin tun akka aadaaf eenyummaa keenya jabeeffannu nu tolchaa jedha daayireektarri mana barumsaa sadarkaa lammeessoo ijoollee dhiiraa dorgommii kana keessatti hirmaatanii soraa dhiyeessa.
Kenya National Music Festival wal dorgom misirba manen barnot kenyati sirba gosgosa heddu sirban sirbtaanan faru waqa taanan sirbna manfar santaanan faru waqa manfar santaanan sirba dunya sirba ada kenya sirba ada afrika sirba heddu wal durgum siisan akkanan yollokum shani oli kol tafeti namu fay fi nakate waya ada fi jalani date nakateetin oltiga diyaay sirbaada khaysa sirbaada borana moy ijolle siollot moy gafasille akkan jedane tinimani president kenya uru kinyata tetrufet narkfood
coming next on stage is Isiolo Girls Secondary School presenting a boran folk song sung by young borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter
diba godana director member note sadarka la messo isiolloti member note jolle dirati sirba dajira khadibin sirba mani
sirbi waqale dir
sirbi waqan farsan
sirba afana woradi halleri dir we popi gulleri dira dance leri girti sirbi khadibin len fox song beren fox song kuriya sirbi akoloni hufani tokeso ni member note kadura ga isiollo la messo ni kabambara nota na kabatichera di matade diru kade so ni mambara nota kadira isiollo
isamman sirbetani sare so batan
ni wani sirbino sirborana ka farufa ka gudifa sirbi jonden kayba yo warifa tabat
warre la meso by man sirb da ha warre da khabar rich
jonden da khabar cha sirboma isini konsolen da sirborana kan jitti isini sirbo konsolti sirborana isilen kalode wal ke sirbi
isollo ta to ke so batan silan dibna ni amargun dande ne simun dande ne agamin ramacan agamin ragamadan
guddo gaman guddo gaddo mahan kelalen bae ragan gosalen bae ibodo maturi
nam to keso la meso sare so bae man barasa
wonina ba enda de wanata chorobi anke daribi katasi garte dina kidin dabartelle ratifike
dan sa yo kana gan khana mo tani gan do fulle yo kana kidan sa to pao fi awjirtan
akumale sirafa to jiram amiya faragarre amay ganti yadandi garre amba gadala kabaryo age oni tigidora sa yelon tulen ada barate ada hande rageke akazi ru oni kun ada leke ada ni itu ada le na pampa du ada dinne sabat ada ufi barate ragamet
ijo yolente sana gama fanke san garuttu gama fanu fi jabe fatname
dure oni hana ada ndi podo dure la fa dabade amma on adan tinam beguje
habti diba gudana director member note sadarka la meso siolloti member note jolle dirati tanumira jabanne tinada ten jabe facha na jedane jabe fadda jenne nulle do galate fan abdi naga khis
aye la so
kun radio sagare america saganta fan oromoti walle kanan gara saganta fit chain Haacaalu Hundeessaa Walleessaaf ni galateeffanna. Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessee hojjennaan ofii isaa hiyyummaa keessaa baasuu bira darbe kan biraa sooruu danda'aa jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Jilli hooggansa olaanaa federaalaaf naannoo godina Arsiitti ooyiruu qonnaan bultootaa kilaastaraan misoome daawwatanii jiru. Godina Arsiitti lafa heektaara 700 kilaastara yookaan walitti qindaa'uun misoomee jira jedhame Muktar Jamaaltu gabaase.
Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu gama Arsiititti yeroo seenu jiraattonni godinichaa hamilee cimaadhaan ture kan isaan simatan. Jilli kunis qonnaan bultoota kilaastaraan gurmaa'uudhaan hojii qonnaa isaanii hojjetan aanaalee godinichaa digaluu fi xiijoo hexxasaa fi muneessaa keessatti daawwataniitiin hin jiru. Mala qonnaa walitti gurmaa'anii haala qotiinsaa tokkoo fi sanyii tokko facaasuudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf hojjetamu kanarratti muuxannooleen galmaahan hedduu abdachiisaadhaa fi kan nama jajjabeessullee ta'uudhatu dubbatame. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed illee haasaa waltajjii kanarratti taasisaniin kaayyoon daawwannaa kanallee qonnaan bultoota kanneen jajjabeessanii hegiree isaanii mul'ata gaarii akka qabaatan taasisuudha jedhan. Hojiin amma hojjetamaatiin hin jiru hojii bal'aa akkaan nama jajjabeessu isa kanarra dhaabbateetiniin hawaasni hunduu tokkummaa isaa cimseetiniin waliin hojjechuudhallee qabaataan Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaanii dabarsaniitiin hin jiru.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachii bal'aa qabdi. Dargaggoo humna qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaarree qonna keenya ammayyeessinee jennaan. Hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenye warra kaan gargaaruuf qonna irratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Oromia keessatti potensiaal guddaatu jira. Kana tarsimuu garaagaraatiin teknolojiitiin gargaarree qonnaan bulaatti dhiyaanne rakkoo isaa hubanne kan hammayyeessuuf jijjiiruu dandeenye jennaan rakkoon biyya keenyaa furamuu waan danda'uuf daawwannaan keenya baay'ee baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee hedduminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabii midhaan nyaataa argamsiisuu caalaa waan hedduu hojjechuudhaaf abdachiisaadha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed hojiin kun akkanaan akka itti fufullee waamicha dhiheessan. Haaluma kanaan godina Arsii qofatti kilaastaraan walitti gurmaahameetiniin gosoota midhaanii qamadii fi garbuu irratti hojjetamaatiniin jiraachuudha. Bulchaan godina Arsii obbo Abaadir Abdaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Haaluma kanaan lafti hektaara 312 aanaa Digaluu fi Xijjoo, lafti hektaara 372 aanaa Hexxossaa fi lafti hektaara 78 aanaa Muneessaa keessatti gareedhaan waliin ta'ameetiniin kilaastaraan oomishamaa jiraachuudhallee dubbatan. Qonnaan bultoonni oomisha kanarratti hirmaataniitiniin waliin hojjetaatiniin jiranillee hojiin isaanii kan isaan gammachiise keessaayyuu sadarkaa hoggansa ol aanaatitti dhufameetiniin daawwatamuunsaa akkaan kan isaan jajjabeessee fi qonna itti hore ta'ullee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Dr. Abiy dhufanii ilaaluun isaanii baay'ee gammanne baay'ee nu waan dhiyeenye olitti baay'ee gammannee jira. Akka namootaatti illee namoonni illee ganda biraatti illee dhufanii akka aanaa biraatti irraa illee dhufanii kaleessa ilaalanii jedhan dhimma kanaa kun baay'ee akkamitti ganduma kana bittaadhaan hanuma sunuma bittaa tokkotti akkamitti dhufuu danda'an jedhanii baay'ee onna jedhanii. Kanarraan kan ka'e nuummoo gammachuu guddaatu nutti dhagahame kana daawwatamuu keenya yeroo yeroodhaan hordofanii ilaaluun isaanii baay'ee itti gammannee jira. Abdiitti afuudhaaf illee waan hojjennuuf illee kaka'umsa kan ta'u abdii qabna.
Meetariiti guyyaa kaleessaa. Dr. Abiy yookaan ammoo qaama biraa argadheetiniin osoo jedhe waan itti himuun qabaa ture wanti akkasii osoo akkas nuu ta'e wanni jettu akka dhaamsaatti illee qabdan jiraannaaniin maal silaa jettu.
Akka yaadachiisaatti yeroo hunda rakkoo kan ta'e hedduun jira dhimma xaawoo dhiyeessii xaawoo irratti rakkoo guddaatu jira. Rakkoo dhiyeessii xaawoodhaa sanyii yeroodhaan argannu xaawoo akka barbaannetti bitannee yeroo facaasuu qabaannutti argachaa jiru. Alqaatii alqaatiidhaan dhufaa qonnaan bulaan ganda biraati irra deemee naannoo adda addaati irra deemee yeroon dararamaa jira waa'ee xaawootu irratti fi waa'ee sanyii filatamaa yeroodhaan sanyii filatamaan barbaraan qophaa'ee haaroofti sanyii callaa guddaa guddisu yeroodhaan qoratamee akka nu dhiyaatu kanaan gaafachuu qaba nyaata.
Oomisha qonnaan bultootaa godina Arsii daawwatame kanarratti muummee ministerotaa Dr. Abiy Ahmediin dabalatatti ministerri ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi aangawoonni gama biraallee irratti argamaniitiin hin jiru. Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin akka jedhanitti oomishni midhaanii haala kanaan gareedhaan walitti kilaastaraan qindaa'aniitiin hojjetamu kuni kan akkaan nama jajjabeessu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa kan taphatudha jedhan.
Qonni keenya ciccitaa ture walitti dhuftanii kilaastaraan ijaaramtanii hojii gurguddaatu asitti hojjetamaa jira. Kanas ijaan agarree jirra waan ta'eef guddinni immoo waanuma akkasiirraa waan eegaluuf kanaaf guddaa waan gammanneef isinillee baga gammaddan isinii jechuu barbaanna. Falli qonnaan bulaa keenyaa lafa qonnaan bulaa keenyaati waan ta'eef karaa dhumamma jalqabneen jabaannee yoo wajjin hiyyummaa keessaa bahuu qofatu hin ta'in akkuma warri biyya biraa guddatan guddachuu waan dandeenyuuf akkuma amma jalqabdanitti keessumaayyuu dargaggeessi Oromoo jabaannee hojjechuun falli hiyyummaaf rakkina keessaa nu baasu isa waan ta'eef karaa amma qonnaan bulaan Oromoo jalqabe kanaan jabaannee haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walfaana jirraa deebinees walagarraa ulfaadhaa.
Oomishni kilaastaraa kan qonnaan bultoonni akkaataa ollaa walii jiraniin gareedhaan ta'anii haala qotiinsa tokkoo fi gosa midhaanii walitti aansaniitiin oomishan yoo ta'u sanyii qulqulluu argamsiisuu fi oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa qabaan himameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.